andsvar háttvirtur fimmti þingmaður norðausturkjördæmis einar k guðfinnsson í fyrra sinn
virðulegi forseti það er alveg rétt sem hér hefur verið sagt að varðandi þennan karfa eru ansi mörg flækjustig í því máli og það er rétt að nefndin skoðaði margar útfærslur á því hvernig hægt væri að bregðast við þessum sérstöku aðstæðum sem þar eru uppi til þess að reyna að geta skipt þessum karfa úthlutunum í djúpkarfa og gullkarfa. Það sem hér er verið að reyna að gera er að reyna að fækka þeim álitamálum sem gæti komið upp og það er út af fyrir sjálfur rétt að það hefur verið gert að sennilega mjög umtalsverðu leiti með þeirri lagasetningu sem að hér er verið að boða í breytingatillögunum. En alveg eins og háttvirtur þingmaður Ásbjörn Óttarsson vakti athygli á þá er það þannig að það kunna standa út af einhver tilvik sem að þarf hins vegar að breyðast við. Og ég ætlaði í rauninni fyrst og fremst að árétta þessa spurningu um þetta reglugerðar ákvæði sem að verið er að veita heimild til í þessari lagasetningu þar sem að ráðherra sé heimild til að setja, gefin heimild til að setja reglugerðar nánari útfærslu á reikningrunni. Hvort að það tæki þá til þess að hægt sé, hvort að hér sé bara verið að fyrst og fremst að setja reglugerð framkvæmd þessa ákvæði sem hér er í frumvarpinu. Eða hvort að verið sé að opna möguleika á því að bregðast við sérstökum aðstöðum líkum þeim sem að hér hefur verið rætt um. Í annars stað langar við líka að spyrja varðandi frístunda fiskiskipi. Það er gert ráð fyrir því að þau fá að leigja sér aflaheimildir úr sérstökum afmörkuðum potti. En það er hins vegar gert ráð fyrir því að verð aflaheimildina sé ekki hið sama eins og til dæmis er í varðandi skötuselin. Heldur að menn eigi þar á að miðast við markaðsverðið. Nú vitum við það að aflaverðmætið á þessum bátum er allt annað. Þannig erum menn að koma með smáfisk og kóð sem stendur ekki undir mjög háu leiguverði. Og þess vegna vil ég spyrja háttur þetta þingmann hvort ekki hefði komið til greina að hafa aðra viðmiðun við verðlagningu á þessum leiguheimildum. Hafa þetta til dæmis sem hlutfall af markaðsverði í stað þess að gera ráð fyrir því að hátt að þetta markaðsverð verði notað sem er á hverjum degi. Við vitum að það eru mikil þrengsli á leigumarkaðnum, verðið er mjög afbrigðilega hátt og ótti manna stendur til þess að þetta form ráði einfaldlega ekki við það að leigja til sín aflaheimildir við gefnar forsendur.